Izo grenade zatewe igihe cy'isa 9 zibura iminota 15 mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishiri wa kane nkuko abaho muri quartier na zone buyenzi bavyemeza. Umukenyezi aba hafi yo ku nimero 63 kwibarabara rya kabiri aho zaturikiye asaba inzego z'umutekano kongereza ucungera. Abanyagihugu nabo bahamagarira gusubiza irwanisho batunze batabifitiye uburenganzira.
Kinyene twosaba kuko twese turi hamwe n'inguvu abarundi tugakorana twese ibyo bintu bikava mu banyagihugu kuko ibyo birafise ababigenewe ibyo bigwa anisho nyene umva biri mu banyagihugu nivyo twese twokorana tugira ngo turayengene vyo vo mu banyagihugu aha mu rusangi twebwe ngai wacu kuri ntahangu twibereho neza nivyo onye ntavyo bayiterutse kumva kiretse iyo bigeze gutora ngaho onye ku mucanga umutekano warifashe neza twozisaba mu bisanzwe yuko bo bafi na twebwe nashoboka bakatuzana n'agakambi ngaha anyu kugira ngo tubandanye ducungwa kuko korana ko tuba ku mazi naho umuntu yokwicaye gutera no mu mazi akigi.
Umubanyi w'uwishwe nawe amenyesha ko abantu batinye gutabara kubera izo grenade zaturutse ziyungikanije.
Umva twese twari tujyana turabyuka ko grenade ya mbere n'iya kabiri byagiye bikurikirana bimaze kuba nko mu ijoro nk'iryo abanyi bose muca mutinya no gusohoka no kuva mu mazu rero aciye afiraho nyene umubanyi wacu wari muri moge uhuye n'abakomeretse bari mu bitaro.
Leonard Banuma mukuru wa Serire Kigaramango yabereye mu ico gitero yemeza ko umuntu umwe yasize ubuzima abandi bane barakomereka. Yabwiye abamenyeshamakuru bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu.
Nari mu karere nyine aho nsanzwe mba nzarumva telefone iravuze ba telefone yavuga ati dutabarize twebwe ntidushobora kuronka ukuntu turonka imodoka ya protection civile ishobora kudufasha kujyana abaja kwa muganga. Naciye ngerageza ku telefone ya police nageze gushika ngaha imodoka yamaze kubashika n'abapolisi barabajyana kwa muganga hari hakomeretse bane n'uwo yaciye yapfa bane babajyanye uko yaciye apfiraho nyine tubajyana kwa muganga baratubwira bati mwe nimurindire turagarutse gutora iki kiziga tujyane muri morogi. Baciye tujyana nabo bamaze kugaruka tujyana ikiziga muri morogi kuri wakarete.
Bantu masaba ko bajeje umutekano bongerezwa muri ako gace bitewe n'uko karimo iminyuro myinshi abagizi ba nabi bashobora gucamwo.
Inzego z'umutekano muri aka karere kacu ziba zisanzwe zihari kandi zatugendera bikwiye mugabo kimwe kihari kubera muri ibi bihe biriko biravugwa ko hari n'andi majambo atari meza by'umutekano nuko bakatwongereza bagejwe umutekano mu mwaka karere kwa karere karimo abantu benshi cyane kandi karahita kandi murabona ko twegereye ibintu by'inzuzi ko zizikibize shobora kujabukana ntahangwa cyangwa zikazana ntahangwa hari n'amayira goye gucamwo bivanye nuko atamabarabara hari inko zikibiduteye birayorohera cyane kwiruka ngo twogereze inzego z'umutekano zikama zitugendera keshi cyane gusumba nta numwe yashoboye gufatwa kandi ugeza n'uwo munsi nta numwe aramenyekana umutekano mu zone yabuyenze n'ukuri yari amahoro nta ngorane n'imwe yari ihari ko watembera n'amasaha arenze nta ntambamye n'imwe wagiye
mu butumwa bugufi bwarungiki bitangazamakuru igipo polisi cy'u Burundi cyatangaje ko abantu batatu bafashwe ku mvo z'amatohoza bose baba hafi y'ahaturikiye izo grenade. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'imiburiburi abantu 8 ni bo bamaze kugwa mu bitero vya grenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no ku rugabano rwawo n'intara ya Bujumbura. Batatu bishwe mu kwezi kwa gatanu nyene muri zone Kamenge umwe mu kwindwi muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura mu gihe abana batatu bahitanywe na grenade yatewe ahitwa Gahahe muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ku mupaka w'iyo ntara n'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura hamwe n'uyu yarayapfuye mu rukere era kuri uyu wa kane mu Buyenzi. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.